السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة katika إيمان ambao tumekusanyika hapa katika markazi hii, markaz Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Masjid Quba katika mji huu wa Zanzibar, ambao mkusanyo au mkusanyiko huu ulioandaliwa na mashekhe zetu umekuwa ni maalumu kwa ajili ya semina ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Zanzibar, lakini hauzuii na wasiokuwa hapo. Kwa hiyo lengo ilikuwa ni kuwalenga wao, na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu ya nafasi yao katika jamii, yaani kwa namna semina hii ilivyoandaliwa na ikawalenga wao, basi watakikana waseme alhamdulillah kwamba sisi kumbe ni watu ambao tunazingatiwa na mashekhe. Naam, mashekhe wanawazingatia namna nafasi yenu ya kipekee, na ndiyo maana wakatayarisha jambo hili, na muione ile thamani yenu mliyokuwa nayo na kitu ambacho mumeandaliwa kwa ajili yenu. Kama ni chakula, basi nyinyi mukae tayari kwa ajili ya kula chakula hicho, na naamini kwamba mmekuwa tayari toka siku ya Ijumaa ilipofunguliwa daura hii. Baada ya swala ya Ijumaa, mashekhe zetu wakazungumza hapa katika kalima ya ufunguzi na muhadhara ambao ulikuwa baada ya swala ya Maghrib, ambao walikaa katika kikao hichi mashekhe watatu, na sisi tukawa tupo chini tunawasikiliza wao wakizungumza jambo la elimu. na upana wake. Kadhalika na zikaanza kufunguliwa rasaili za wanawachuoni hapa kuanzia Jumamosi jana asubuhi kutwa nzima na magharibi muhadhara na leo kadhalika, na imefungwa siku hii kadhalika na muhadhara huu ambao maudhui yake ni kubwa kuliko kimo chetu au uwezo wetu, lakini pale ambapo lilikuja ombi la kutaka kwamba tusaidiane katika hili jambo na tukapewa nafasi na daktari, Allah muhifadhi, daktari Isa kadhalika, na tukamtaka atuchagulie maudhui, lakini bado akaacha uwanja huu kwetu. Lakini baada ya machaguzi tukawasilisha kwake, naye akasema basi khair. Kwa hiyo anwani ya muhadhara huu ambayo ilipitishwa itakuwa ni asbabu thabati ala almanhaj salafi. Asbabu athabati ala almanhaj salafi, sababu, njia za kuweza mtu kudumu kwenye manhaji hii ya wema waliotangulia. Kwa sababu kuijua ni kitu kimoja, halafu ukaifuata ni kitu kingine, halafu ukaifanyia kazi ni kitu kingine, halafu kuweza kudumu katika hii manhaji, hichi nacho ni kitu kingine. Na sisi tunafahamu kwa miaka yetu michache ambayo tumeishi, tumeyatupa macho yetu katika haya mambo yetu yanayohusiana na dini yetu. Tufahamu kwamba fulani tulikuwa naye au sheikh fulani tulikuwa tumsikia yupo katika da'wa hii, na sisi tukitega masikio kwake, tukifungua rasaili zake, tukisoma vitabu vyake. Lakini baada ya muda waambiwa ameiacha manhaji hii, amekaa nje ya manhaji hii. Ukisema tuwataje hapa katika wale ambao ni wanafunzi ambao wanategemewa katika da'wa, wanafunzi wakubwa ambao ni wanafunzi wa mashekhe zetu, ambao sisi waitabiri kwamba wao ni mashekhe ambao wamesoma kwa mashekhe zetu, tukiwataja majina yake kwa miaka kumi iliyopita nyuma tukuta msururu wao, lakini wa fulani ni munharif, fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha, fulani hizbi. Ukikaa ukijitathmini na wewe nani kwani? Wewe ni nani? La taznu shay'an, yani huna uzito wa chochote. Kwa hiyo juu ya udhaifu wako na udogo wako uliokuwa nao, lakini huenda umeshika kwa kujua au kutokujua, sababu miongoni mwa sababu zilizokufanya udumu katika hii manhaji, na ukaambua fulani kapinda, na wewe kuanzia siku hiyo licha ya mapenzi uliyokuwa nayo kwa kile alichokuwa nacho kwa ajili ya haki, ukasema namwacha, sitamsikiliza tena wala sitamfuata tena, wala ukusema bana tena watu wamezidi, la, kwa sababu ya hizi sababu. Asbab jamu sababi, wa huwa ma yutawassalu bihi ila shay. Sababu ni kitu ambacho huwa panafikiriwa kuendea kitu ili udumu katika hii da'wa. Ina maana kuna vitu lazima uvikamate ili ufikie katika huko kudumu. Ndio hizo asbab ambazo dhakaraha ulama wa hiya kathira, wamezitaja wanaochuoni na siku nyingi. Sisi tumechukua tu katika maneno yao tukaweka pamoja tukayaleta hapa, hatuna chetu katika hili, alhamdulillah. Hivyo Allah kutuwafikisha katika hilo tu pia tusema alhamdulillah. Kwa hiyo ni kile ambacho sababu ni kitu ambacho huwa mtu akishika kufikia katika kitu fulani. Wa minhu summiya hablu sababan, kwa hilo ndio kaitwa kamba kuwa ni sababu, kwa sababu wayataka maji kwenye kisima, waifunga kamba kwenye kidoo ili uyafikie yale maji. Vile vile ikaitwa ngazi ni sababu ya kufikia juu ambako unakwenda. Na maneno hayo ameyatumia Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karimi, falyamdud bi sababin ila as-samaa, basi na afunge kamba juu. Ha? Allah anawaambia wale ambao wanadhani kwamba Allah hatamnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yadhunnu alla yansurahu Allah fi dunya wal akhirah, yoyote yule ambaye amekuwa yeye anadhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatamnusuru mtume wake duniani na akhira, falyamdud bisababin ila as-samaa thumma liyaqta', basi na afunge aning'inize kamba juu darini, halafu ajining'inize, halafu aikate ile kamba, atizame ile chuki yake aliyokuwa nayo dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, chuki yake dhidi ya haki itaondoka. Thumma liyaqta' falyandhur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghidhu, kisha achunguze atizame, je, chuki zake vitimbi vyake alivyokuwa navyo vyaweza vikaondoa kile anachokichukia yeye. Mahallu shahid, falyamdud bisababin ila as-samaa. As-sabab, neno sabab ambayo imetumika katika Qur'an. Kadhalika qala fir'aunu alayhi al-la'na la'alli ablughu al-asbaba asbaba as-samawat, huenda mimi nikazifikia njia za kwenda juu. Kwa nini? Eti akamtizame huyo Mola wa Musa, Mola wake kweli yuko juu. Wa hadhihi aqidatun salima, na hii ni itikadi ya sawa, itikadi ya mitume. Musa alayhi salatu wassalam alimwambia Firaun kwamba Mola wake yuko juu, hakusema kwamba arande ulimwenguni amtazame Mola wa Musa atamkuta Musa anaye Mola, lakini alimwambia Mola wangu mimi yuko juu. Kwa hiyo Firaun akataka azishike njia za kwenda juu ili akamtazame Mola wake Musa kweli yuko juu. Kwa hiyo mahali shahid kwamba la'alli ablughu al-asbaba asbaba as-samawat. Kwa hiyo hapa tunachozungumza katika maudhui yetu, kitu cha mwanzo ni hizi sababu, asbab ambazo hiya alwasailu allati, hizi ni njia ambazo yus'adu biha, zinapandiwa kwa kutumia njia hizo kuendea katika lengo au kule unakotaka. Unakotaka ni kudumu katika manhaji hii, ufe ukiwa katika manhaji hii, na Allah subhanahu wa ta'ala atukufufue tukiwa katika hali hiyo. Kwenye mwanzo ni hilo katika maudhui hii. Kwa hiyo sababu za kuthibiti za kudumu, neno thabati, athabatu dhidu zawal, ni kinyume cha neno kuondoka au kutenguka. Qala raghibu rahimahullahu ta'ala, athabatu dhidu zawal wa yuqalu thabata ar-rajulu fil amri, asema kwamba neno thabat ni kinyume cha neno zawal, na panasemwa katika lugha thabata ar-rajulu fil amri, amethibiti amedumu mtu katika jambo, amedumu mtu katika jambo. Na hii ni katika maana ya kilugha, lakini tukienda katika maana hasa tunayokusudia katika maudhui yetu, kwa maneno thabat katika istilah huwa dawamu wal istiqamatu ala aljadda, huwa addawamu wal istiqamatu ala aljaddati wa luzumi as-sirati almustaqim min ghairi iwajin wala inhirafi, maana yake ni kudumu na kusimama sawa katika njia ya usawa, katika haki, kulazimiana njia iliyonyooka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala tuambia, na hakika hii njia yangu hali yake imenyooka, ifuateni ni njia hii, muishike, muikamate, mudumu hapo. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate njia nyingi, itakuwa ni sababu ya kufarikisheni mkaiacha njia yake. Dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun, hayo ndio yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakuhusieni ili nyinyi mpate kuwa ni wachaji. Hadha huwa thabat, huko ndio kunakutakana, ndio thabati wenyewe. Waluzumu siratil mustaqimi min ghairi iwaji, basi na kupinda, wala inhirafi, leo huko kesho huko huko, maslahi yako yakiwa huko unaacha unakwenda kwenye maslahi yako, yakiwa hayapo unarudi huko, bali umesimama katika njia ya sawasawa. Wahuwa aidan adamu ihtimali zawali, au huwa alistiqamati ala alhuda, athabatu ni kudumu, kusimama sawasawa katika uongofu, amama da'i alhawa wa shahwati, mbele ya vile vilinganizi vinavyomlingania mtu katika matamanio, vikataka kumtoa katika njia ya sawa. Maslahi, nafsi, matamanio yanamvuta yamwondoe katika jada yeye. Fasabara wa thabata, akasubiri akathibiti biidhnihi subhanahu wa ta'ala ala siratihi almustaqimi, waruhusa yake Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyoka. Hadha huwa thabat, hiyo ndiyo thabat, na hayo ndiyo waliyosema wanachuoni katika neno hili, na kuna mengi katika hayo. Kwa hiyo kuthibiti wenyewe ni katika hii manhaji, manhaji as-salaf, wa huwa sabilu alladhi yaslukuhu almuslim wa huwa siratu almustaqim. Hii ni ile njia ambayo anaishika Muislam, nayo ni njia iliyonyooka na ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo Allah alimwambia Mtume, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. Sema ewe Mtume wa Allah, uambie kwamba hakika hii ndiyo njia yangu, nalingania mimi kuwalingania watu kwa Allah, si kwa kitu kingine chochote, mimi na wale wanaonifuata mimi, na ametakasika Allah, mimi si miongoni mwa wale washirikishaji. Hadha huwa almanhaj wa huwa sabil wa huwa siratu almustaqim, ni njia ambayo iliyokuwa imenyooka. Sasa kinapozungumzwa maudhui ya jambo, ni kufahamu maana ya ile maudhui yenyewe, nini hasa hii maudhui inamaanisha kitu gani. Kwa hiyo ndiyo maana tukatanguliza haya maneno ya wanawachuoni katika nukta hii hapa, manhaju as-salafiyya, kuthibiti juu ya manhaji hii, juu ya da'wa hii, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wanawachuoni wanazitaja sababu nyingi ambazo zitamwezesha mtu kuweza kudumu katika manhaji hii, yani katika haki. Maana kitende moja kwa moja katika zile sababu, sababu ni sikose japo tatu nne tano. Katika sababu ambazo wanazitaja wanawachuoni wetu, ambazo ni sababu za msingi, lakini hizo sababu hizo zimekaa hivyo na wao wakazitaja, kwa sababu wao ndio wamewakuta wanawachuoni wa hii manhaji ahli sunna, da'wati ahli sunnati wal jamaa, da'wa salafia, wao katika karne zote kuanzia ile ya mwanzo ya masahaba na mtume wake na ya pili na ya tatu ila yaumi na hadha, kama vile walikaa katika kijiji kimoja, sehemu moja, wakawa wanasoma kitabu kimoja, yani maelezo yao yamenyoka hivi. Na kuna kipindi wanakuwa wako wanawachuoni wa zama moja wapo duniani wote, lakini kuna watu hawajakutana wala hajui kwamba kuna fulani na fulani. Lakini katika hii haki wanapoizungumza, maneno yao ni maneno yenye kuiana sawa, kwa sababu ya kulazimiana na kudumu katika hii manhaji. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno katika nukta hii ambayo nimeizungumza, athabatu ala al-haq, athabat ala al-manhaj as-salaf. Qala rahimahullah ta'ala innaka tajidu ahla al-kalam akthar an-nas intiqalan min qawlin ila qawlin. Wewe utawakuta watu wa falsafa, watu wa bid'a, ni watu ambao wanahamahama sana kutoka kwenye kauli moja kwenda kauli nyingine. Huyo yeye mmoja leo utamkuta anasema kauli hii, Allah yuko sehemu yoyote, kesho Allah yupo basi na kuwa na sehemu, kesho kesho kutwa atazungumza kauli nyingine, kadhalika na watu wengine katika bid'a nyingine. Kwa hiyo asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala maneno yaliyozungumzwa miaka 700 nyuma, kwamba inna katajidu ahla al-kalami akthara an-nasi intiqala min qawlin ila qawlin wa jazman bil qawli fi mawdhi'in, kwamba wewe utawakuta kwamba hawa watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao, watu wa falsafa, watu wa bid'a, ni wenye kuhamahama sana kutoka kwenye kauli moja kwenda kauli nyingine, na kukata kauli moja kwenye maudhui fulani, wa jazman binaqidhihi, na kukata shauri nyingine katika kuitengua kauli nyingine, wa takfiru qailihi fi mawdhi'in akhara, na kumkufurisha yule aliyesema kauli hile katika maudhui nyingine. Wa hadha dalilun ala adam al-yaqin, na hii ni dalili tosha ya kuonyesha kwamba mtu huyu au watu hawa ni watu wasiokuwa na yaqini. Kwa sababu fa innal imana kama qala fihi Kaiswaru lamma sa'ala Aba Sufyana amman aslama ma'an nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema kwa sababu imani ni kama vile alivyosema Kaisar adhimu Rum wakati alipomuuliza Abu Sufyan kuhusu wale waliosilimu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisa maarufu tunafahamu, hadithi katika sahihi ya Imam al-Bukhari, hadithi za mwanzo mwanzo, hadithi namba 8 au namba 7 kama sikosea. Alimuuliza maswali Abu Sufyan, aliulizwa na Kaisar, hal yarji'u ahadun minhum an dinihi, je katika hao waliosilimu na Muhammad kuna yoyote ambaye alirudi nyuma akaiacha dini yake, sakhtatan lahu ba'da an qala, yani katika hali ya kuichukia baada ya kusema au baada ya kuichukua, je kuna mtu yoyote, hal yarji'u ahadun minhum min di an dinihi sakhtatan lahu ba'da an yadkhula fihi, je kuna yoyote katika wafuasi wa Muhammad aliyerudi nyuma akaiacha dini yake katika hali ya kuichukia baada ya kuingia katika dini hiyo. Abu Sufyan anaulizwa, qala la, akasema hapana, qala wa kadhalika al-iman, akasema Kaisar Hirakli, kama hivyo ndivyo imani ilivyo, wa kadhalika iman, wa kadhalika al-iman idha khalata bashashatuhu al-quluba, imani inapochanganyika moyo wake ukachanganyika pamoja na imani, la yaskhatuhu ahadu, hakuna yoyote ambaye anaweza kuichukia, kwa sababu imechanganyika imani na ile furaha, ule uchangamfu wa moyo na uelewa wake, na maarifa yake. Hao watu wako hivyo. Kwa hiyo hawezi kuichukia. Hawezi kuichukia. Kwa hiyo haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sehemu tu ya maneno ya rahmatullahi ta'ala alayhi katika kuonyesha namna ya wanawachuoni wa manhaji hii, madhhabu hii, madhhabu qadim, namna wanavyothibiti katika haki. Kwa hiyo wakatutajia sasa sababu. As-sababu al-awwal ash-shukru ala hadhihi an-ni'ma. Sababu itakayotufanya sisi tudumu katika hii manhaji, jambo la mwanzo ni kushukuru hii neema. Hebu wewe angalie watu waliokuzunguka, usiangalie hii Afrika Mashariki, waangalie katika waliokuzunguka, katika wapenzi wako, yani wazee wako ama rafiki zako, wanafunzi wenzio, watu wa nyumbani mwako au mwenu. Nani yupo katika da'wa hii? Wahisabu waliokuwemo na waliokuwa hawamo. Utawakuta waliokuwa hawamo ni wengi kuliko waliokuwemo. Halafu jilinganishe wewe na yule ambaye hayumo. Yani kama kuna sababu kwamba nani Allah ampe hii neema ya kufahamu hii manhaji na kuishika hii manhaji, akasema fulani bora zaidi kuliko mimi, kwa sababu ana maarifa kidogo ya dini na watu wanamzingatia, lakini mbona mimi? Haya ni mapenzi ya Allah. Hii ni neema ya Allah. Wewe watakikana neema hii uishukuru. Nao ikiwezekana uitamke kwa ulimi na kuitangaza alhamdulillah ala alislam wa salafia ala alislam wal haq. Umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Na amma kuhusiana na neema za Mola wako, basi wewe nisimulie. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa maneno haya baada ya matangulizi yale maneno yaliyotangulia mwanzo wa sura Dhuha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Amma ni'ma ya Mola wako, hebu wewe nisimulie. Sheikh Abdurrahman ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أكسيما وأما بنعمة ربك أسيما وهذا يشمل النعمة الدينية والدنيوية. هي نقصانيا نعمة دنيا نعمة كديني يالي وليقوانايو كتك دنيا نيالي وليقوانايو كتك ديني تشكل ينفان معرفة يكو يفهمه دعوة وكونا إليه ومسنجياكي kadhalika una maarifa wewe katika huu ulimwengu ambao yanakusaidia Allah ameyajalia ndio sababu yako ya maisha yako. Hizo zote katika neema. Kwa hiyo aya inahusiana na neema zote. Wa hadha yashmalu an-ni'ma ad-diniyyah wa dunyawiyyah fahaddith ay athni 'ala Allah biha, msifie Allah kwa neema hiyo. Wa khassasaha bidh-dhikri in kana hunaka maslahatun, asema Allah amehusisha kutajwa hiyo neema. Fahadith, isimulie wewe. Kwa hiyo akasema Allah amehusisha jambo la kutajwa neema kwa maslahi. Wa illa kinyume chake, fahadith bi ni'amillahi ala al-itlaq, isimulie neema za Allah kwa ujumla wake. Fa inna tahaddutha bi ni'matillahi da'in li shukriha. Hapa ndipo nakusudia hasa, kwa sababu kule kuzisimulia neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo linapelekea katika kuzishukuru neema za Allah. Wa mujibun li tahbibi alqulubi ila man an'ama biha, na vile vile ni kile kinachopelekea kupelekea moyo kuwa na mapenzi ya kumpenda yule ambaye aliyekuneemesha, aliyeneemesha neema ile. Fa innal quluba majbulatun ala mahabbati almuhsini, kwa sababu nyoyo hizi zimeumbwa katika kumpenda yule ambaye anakufanyia ihsani. Na hii
hii kufahamu dawa na wewe ukajinasibisha nayo ukaishika, hii ni neema. Wewe isimulie, ielezee ikiwa kuna maslahi ya jambo hilo, kwa sababu la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wantasaba ilayhi wa'taza ilayhi ha bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan kama qala al-imam shaykh al-islam ibn taymiyyah. Hakuna aibu katika kuyadhihirisha madhhabu ya salaf. Wewe ikiwa unaona aibu kusema mimi salafi, basi una matatizo. Au ikasema pahali dawa na wewe ni salafi, halafu ukamute hivi kimya, hutaki watu wakufahamu kwamba wewe ni salafi, hapa kuna jambo. Wewe ima huishukuru hii neema kwamba alhamdulillah, kumbe mimi nafahamu, huyo hafahamu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hakuna aibu katika kudhihirisha madhhab salaf na kujinasibisha nayo na kujikweza nayo, kujipatia nayo utukufu, lakini ala alhaq, si katika njia ya uongo, bali hilo ni jambo ambalo lawajibika kulikubali kwa makubaliano ya wanawachuoni, kwa sababu madhhabu ya salaf hayakuwa isipokuwa ni ya haki. Hii ni haki, hawaangaliwi watu, inaangaliwa ile haki, nini kilichopo. Makosa ya mtu mmoja au matatizo ya mtu fulani au aibu za mtu fulani, fulani sio manhaji, yeye ndio anajinasibisha na manhaji. Manhaji imekaa imetulia hivi iko juu, ina nuru, ina ng'ara, kwa sababu ni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juu yake kuna nuru ya talala, ina ng'ara, haichafuki. Atakayechafuka ni mtu kwa sababu ya kuacha ile misingi, na sallallahu salama wa afia. Kwa hiyo yatakikana kushukuru na kusimulia, na tunafahamu kwamba wanawachuoni wanataja arkanu shukri, zile nguzo za kushukuru, na hiyo yapo katika vitabu yataja. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ameelezea hayo katika sehemu nyingi katika vitabu vyake. Kwa jambo la mwanzo ni kumshukuru Allah juu ya manhaji hii, juu ya neema hii. Si jambo dogo, si jambo jepesi. Wanasemaje wanawachuoni katika nukta hii? Tuangalie maneno ya al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Anasema inna thabata ala sunnati ma'nahu athabatu ala al-islam bikulliyatihi. Kwamba kuthibiti katika sunna maana yake ni kuthibiti katika Uislamu wote, si kuchukua kipengele fulani ikawa wewe ndio uko kwenye hicho tu na magomvi yako yapo katika hayo tu. Wasubiri Shabani ikifika, wewe waanza maneno na kelele kuhusu mwandamo wa mwezi, na kuwaona watu wanaofuata madhehebu mengine katika jambo hili wana kauli nyingine, hao si Waislamu, hao ni makafiri. Nataja mfano, wala si kusudi mtu. Wewe jambo lako lipo katika nukta fulani tu, likifika katika maudhui hiyo wakati wake, wewe na wewe ni mwanamume kidume. Lakini muona katika hili wewe, ambalo ndio msingi wa sunna, unalikanyaga na kulidharau na kulipuuza, hapo sema na mimi nimo, lakini wamenitoa. Hakuna aliyekutoa wewe, umejitoa mwenyewe, kwa sababu hufahamu au hujashukuru baada ya kujua. Kuna mambo hayo mawili. Kwa hiyo akasema ni kuthibiti katika Uislamu wote kwa pamoja, wa usulihi wa furu'ihi aqaidihi wa manahijihi. Sheikh Rabi al-Imam asema vile vile ni kusimama, ni kuthibiti katika misingi yake Uislamu, katika matawi yake, katika itikadi yake, wa manahijihi, na katika manahiji zake, zile njia zake, yani zote. Naam, maana yake nuthbitu alayhi wa natamassaku bihi hatta nalqa Allah tabaraka wa ta'ala, tutathibiti juu yake na tutashikamana na haki mpaka tukutane Allah na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni maelezo ambayo yapo katika alwasaya almanhajiyya, katika zile nyasia za Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni imam katika nyakati zetu hizi, na yuko hai, Allah mzidishie afya. Katika maneno yake, katika nyasia zake kwa wanafunzi, haya maneno yamekusanywa halafu yakawekwa katika risala wasaya almanhajia katika kurasa nambari 7. وقال حفظه الله تعالى اذا ثبت الله الانسان على دينه الحق وعلى منهج الله الحق وعلى العقائد الصحيحة فهذه نعمة من الله فلا يغتر بنفسه ويتباهى ويتطاول وإنما يتواضع لله رب العالمين ويشكره على ذلك ويضرع إليه أن يحفظ له دينه وأن يجنبه المزالق والزيغ سبحانه وتعالى. Sheikh Rabi hafidhahullah, neno shukrani tu kwamba atakapomthibitisha Allah mtu katika dini yake ya haki na katika manhaji ya Allah iliyokuwa ya haki na katika itikadi zilizokuwa sahihi, vitu vitatu hivi, kwa hiyo utapata kujua. Kwa hiyo dini, manhaji, akida, idha fa idha thabbata Allahu al-insana على دينه الحق وعلى منهج الله الحق وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العقائد الصحيحة فهذه نعمة من الله. الله من في بدي شمتك تكدينياك الله حقي منهجياك يا حقي اعتقادي صحيح هي نعمة يتقيق الله سبحانه وتعالى فلا يغتر بنفسه أنت أسيغريك ونفسياك أكوانا ولي وسيفهام وكمبافو hawana chochote, akawaona kama vile wanyama. Yeye mimi ndo salafi bwana, wewe sema alhamdulillah, halafu waonee huruma hawa watu, kwa sababu manhaji hii, manhajur rahma, ni manhaji ya kuwahurumia watu, na hasa katika zama hizi. Sheikh Rabi asema hizi sio zama za alimamu Ahmad bin Hanbal, hizi ni zama nyingine, ujinga umezagaa katika jamii. Wengi ya watu hawafahamu, hawafahamu haki, na tayari wameshasikilizishwa vitu ambavyo imekaa kama vile nta au lami ndani ya masikio yao. Usisikie chochote wewe kuhusu salafi. Sasa akatokea mtu akazungumza ubaya, na yeye anajinasibisha na salafi, basi huwa ndio kabisa. Sasa asema usidanganyike na nafsi yako, fala yaqtarra bi nafsi, asidanganyike mtu na nafsi yake. Wayatabaha wayatatawalu, risha na kujikweza juu kuona watu wote si kitu. Wa inna ma yatawadha'u lillahi rabbil alamin, si vinginevyo bali anyenyekee, kumnyenyekea Allah na mlezi wa viumbe wote. Na hivi ndio neema zinavyotaka, neema zinahitaji unyenyekevu. Yoyote katika neema, hata neema ya mtoto Allah amekuruzuku, kwa sababu mwingine hakuruzukiwa yeye. Neema ya mke uliooa au mume uliopewa, mwingine hakujaliwa, hakukadiriwa kuingia jambo la ndoa, Allah kuna kizuizi amempa, ima ni maradhi ikawe hawezi kuingia katika ndoa, akiisikia kwa kia unakama sijui jambo gani, Allah amemtahini katika hilo. Na mengineyo katika neema, mali na mengineyo, yanahitaji tawadhu, unyenyekevu. Kadhalik wayashkuruhu ala dhalik wayadhra ilayhi, amshukuru Allah anyenyekee kwake. An yahfadha lahu dina, Allah muhifadhie dini yake. Wa an yujannibahu almazalika wazayigha, na Allah amwepushe na mitelezo ambayo itamfanya atelee na upotevu, kupotoka, kuiacha manhaji ya haki baada ya kujua. Kwa hiyo neno shukurani limekuja kuyashukuru ala dhalik, kwa sababu hii ni neema. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, hayo kadhalik yapo katika alwasaya almanhajia ya Sheikh al-Allama Rabi al-Muhaddith ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Hadha huwa sababu al-awwal. Amma as-sababu al-thani ad-du'a, jambo la pili ni kumwomba dua Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a bi-thabati ala hadha al-manhaj, kumwomba dua Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuthibiti katika manhaji hii, kwa sababu imekuwa
dua ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mara nyingi ambayo alikuwa anaiomba katika yale ambayo anatusimulia Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha wa radaha, kwamba kana akthar du'aihi, yani alikuwa Mtume sallama dua yake nyingi, mara nyingi katika dua zake, ay an-nabiy sallam ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, hebu na kuomba uthibitishe moyo wangu katika dini yako, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ambayo rawahu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Sasa baada ya kwamba wewe ushafahamu hii dua, hebu muombe Allah na dua nyinginezo katika kukuthibitisha kwako Allah katika hii manhaji, kwa sababu hii ni haki. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa, ikiwa mtukufu wa daraja yeye ndio kigezo chetu, akimuomba Allah haya, kwa nini yeye mimi na wewe? Kwa sababu addu'a sha'nuhu 'azimun, dua jambo lake ni kubwa, kwa sababu Allah anatuambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema bwana wenu mlezi niombeni mimi nitakuitikieni nyinyi. Innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, hakika wote wale ambao wenye kujikweza, wenye kujivuna, wenye kuvaa kibri, wakaacha kuniomba mimi, yani kuniabudia mimi, kwa sababu dua huwa ibada, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni wadhalimi. Allah subhanahu wa ta'ala, addu'a huwa ibada, hadithi sahihi, dua ni ibada. Kama ni ibada, ni jambo ambalo mtu la kushikamana nalo sana, na wanawachuoni katika jambo hili, katika sababu hii wana maneno mazuri sana. Ash-Sheikh bin Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno ambayo anatuambia sisi, maneno yake yamewekwa katika maudhui au katika muhadhara, fi bayani asbabi thabati ala al-hidayah, katika kubainisha sababu za mtu kudumu katika uongofu. Aliulizwa rahmatullahi ta'ala alayhi, aliulizwa Allah amrehemu, min aqwa al-asbabi ad-du'a anna al-insana yad'u Allah ta'ala daima, alipoulizwa huko katika hizo sababu za kuthibiti katika hidaya akahitaja dua, alipohitaja dua akasema dhalika min aqwa al-asbabi, hiyo ni katika sababu iliyokuwa na nguvu zaidi, ad-du'a anna al-insana yad'u Allah ta'ala daiman, kwamba dua mtu siku zote amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ayuthabbitahu, amthibitishe, amdumishe, li anna al-quluba baina isba'ain min asabi'i ar-rahman, hakika nyoyo zipo kati ya vidole viwili katika vidole vya mwingi wa rehema, yuqallibuha kaifa yasha, anazigeuza Allah nyoyo vile ambavyo anavyotaka yeye mwenyewe. Thumma qala fad'u Allah bithabati kama da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bidhalik, muombeni Allah kuthibitisheni kama Allah, kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyomuomba Allah katika hilo, Allahumma ya musarrif al-qulubi sarrif qulubana ala ta'atik, akahitaja dua hii. Kwa hiyo fad'u Allah ta'ala, muombe, muombeni Allah. Fa idha ahsasta min qalbika futuran au qaswatan, utakapoona katika nyoyo zetu kuna kuchoka choka, kuna uvivu fulani au kuna ususuavu, basi fa alhi fi duai, wewe kimbilia, elekea katika jambo la dua, kimbilia na uelekee katika dua, muombe Allah ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini, ewe Allah mwenye kuzigeuza nyoyo, naomba uigeuze nyoyo yangu, uithibitishe nyoyo yangu katika dini yako, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo jambo au sababu ya pili ya kwenda kumfanya mtu aweze kuthibiti katika manhaji hii ni jambo la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tena si kuomba tu, mtu atakana aombe. Wanawachuoni katika mlango wa dua wametaja mambo mengi, mpaka wametaja arkanu dua. Hii dua ina nguzo, na nguzo ni kitu cha ndani. Nguzo za dua, dua unafahamu wewe kwamba dua ina nguzo zake, dua ina sharti zake. Katika dua kuna sunan, wakati wa kuomba dua kuna mambo yanasunishwa uyafanye. Sasa kuna ni dua tu, na ndio maana watu wengi wanamuomba dua Allah, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawapati athari ya majibu. Mtu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin sahin au lahin, moyo umesahau, umeghafilika, huko yani Allahu musta'an, hafahamu nafasi ya dua. Dua ni ibada. Usione kwamba wewe upo kwenye hii manhaj kwa ujanja wako, sio kwamba upo tu, yani upo kikweli kweli, maana kuna watu wapo tu, na ukiwaona vipi, bado nimo, uko wapi, mbona huonekani kwenye hii nyumba? Haitaki maneno tu. السبب الثالث من أسباب الثبات على المنهج السلفي. سبب يتاتي بارك الله فيكم العلم نيان العمل به، العمل بالعلم يتاتي نيان كذلك نيتان نكتك سبب ومزمك اليانا بمولي أمبين معرفة الحق والباطل بالتفصيل. هي سبب تاتمز ني سبب أمباز زمكاليانا بموني كتك سبب نينجي أمباز ومستجع ونوشون ميمكا مكسانيا ستة لكي سيداني كما تفقه كتك نمود مزانو كتك إيمان جامبو لا إليم نبوي زنغمز إليم twazungumza ile elimu ambayo ni elimu ya kisheria. Sasa tufahamu kwamba elimu ziko mbili. Wakadhalika al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ametaja hivi, al-ilmu ilmani, elimu kwamba elimu ziko mbili. Akaitaja kwamba kuna ilmu al-kitab wa ilmu الطبي، هنا علم الفقه وعلم الطبي. علم بين، معنى علم يا ديني وعلم يا دنيا. أقسم علم الدين وهو الفقه وعلم الدنيا وهو الطب، كما قال رحمة الله تعالى عليه. كيكون علم يا ديني وعلم يا دنيا. منهج السلف إن سيستيزا كتك علم هي مسنج. علم يا كشريعة. Wala haitwezi wala kudharau elimu ya dunia. Watu watakana tufahamu hapa, hapa tulipokaa hapa, hivyo vitu vyote vinapatikana. Tumekaa tunasikiliza elimu ya dini, lakini hapa hapa tunahitaji elimu ya dunia. Ikizima tutaa hapa, atatafutwa mwenye elimu hii ya dunia kuda kujua sababu itaka kwa nini mezima. Tutaka tena iwaki. Hizi mikrofoni zikikataa, atatafutwa mwenye elimu hiyo katika elimu ya dunia ili kuzisawazisha, kwa sababu nafasi yake katika hii nayo inahitajika. Kwa hiyo dawa hii haidharau elimu hii, lakini inataja misingi ya kuisoma hii, hii elimu ya dunia. Sio kwamba jambo limeachiliwa tu vurugu. Na ndio maana yule anayefahamu manhaji hii atafahamu asome nini ili aweze kuyaendea maisha yake katika, bado akiwa yumo katika, amethibiti katika hii dawa. Kwa sababu katika sababu zinazofanya watu wakimbie na wakae nje na waiache manhaji salaf ni utaratibu mbovu wa kusoma. Mtu haangalii nini anasoma, pengine anafahamu dawa mapema tu, lakini katika elimu ya juu anajichagulia kozi fulani anayosoma kuja kuifanyia kazi na kuwa ni balaa.
yuko mbali na dawa, anaishi maisha ya kujificha ili watu wasimuone. Kwa nini wana masala kwa watanipiga radi? La, wewe unaacha dawa baada ya kwamba unaijua sababu za kufanya wewe dawa ushike, umeziacha. Wewe ukakuta binti mashallah alipokuwa mwanzo anamshikamana na stara yake, baadaye unamkuta taabani hali yake. Wewe vipi? Kile alichokuwa anasoma. Na mara nyingine hakuna ulazima kwamba ulichokisoma ndio kifanyie kazi. Si lazima hiyo hivyo. Nataja mfano, na katika hili tuna mifano mingi kwa sababu tunayo katika jamii na katika familia zetu na wale ambao wametuzunguka. Na tunazungumza na nyinyi wanafunzi wa vyuo. Hii haya mnayoyasoma, jiulize baada ya kusoma nitayafanyia kazi vipi? Na mimi nishafahamu. Hebu ngoja nitaje kidogo, wala si mkwezi mtu. Lakini ajiulize tu yeye mwenyewe. Wewe mtoto wa kiume katika mazingira haya, tuseme hapa Zanzibar, wasomea ukunga. Hamna kushika. Halafu jiulize huu ukunga utautumikisha vipi na hii dini yako? Ikiwa wewe ni mkunga, elimu ya wakunga inawahusu nani? Jiulize, je, wanawake hawa ambao wamejitolea kusoma hawapo? Hawataki. Sasa kama hawataki ndio utake wewe. Je, dini yako na manhaji yako itasalimika vipi? Sasa najua mwingine tupiane excuse. Hadha huwa manhaj, manhaj nabawi. Hii ni dini na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani wakati unasoma wewe hujui? Hujachukua nasaha baada ya kutakusoma, hebu bana mimi nitakaposoma kuna hebu naomba uninasihi katika kozi hii. Hujajiuliza wewe mwenyewe. Wala hadharauliwi mtu hapa. Sasa iko siku utakuja wewe. Halafu utakuja kutuona sisi tutakukomesha. Ukukomeshi mtu hapa. Wala tunakumbushana mwanzo, yule yupo, wewe usende kule, wewe tafuta kitu kingine soma, ikiwa kuna ulazima wa kufanya hivi. Lakini tunaizungumzia elimu ya kisheria hapa, hatupo katika kudharau elimu ya dunia. Chochote utakachokisomea, wakati watu wakisoma, iangalie manhaji yako. Je, nitadumu mimi katika dawa hii hata kama wasoma Kiswahili? Kwa sababu juzi hapa mashaikh wetu mmoja sana Kiswahili cha somo, Kiswahili cha somo. Na wenyewe ukiwagusa wanakuwa wakali waliosomea hicho Kiswahili. Watu waliosoma fasihi wakali. Ukiwagusia masomo yao, wapo wenyewe. Na hata ukizungumza anakuambia hilo neno umelizungumza kwa ngeli ipi? Hakuna Kiswahili hicho kwa sababu Kiswahili cha somo. Na mengineyo na mengineyo. Kama tunaposoma lugha ya Kiarabu kuna nahau, kuna sarfu, kuna balagha, kuna kadha. Kadhalika na katika Kiswahili vile. Kuna kivumishi, kihusishi, kihisishi, fasihi, andishi, tabiki sahihi na mengine. Hebu tuyache al-ilm. Kwa nini nazungumzia ilm? Kwa sababu yule ambaye aliyepewa ilmu ya kuifahamu dini, huyo amepewa kheri. Hapa yalizungumzwa juzi na mashehe zetu, hadithi maarufu, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anayemtakia kheri humpa fiqhi, humpa utambuzi wa kuitambua dini. Mimi sikuzungumza maneno mengi katika hayo kwa sababu yalishazungumzwa, lakini hebu tuyachukue maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika al-Fatawa al-Kubra na vile vile katika majmu' al-Fatawa. Qala rahimahullah ta'ala, fal-fiqh fi ad-din ma'rifatu ahkam ash-shari'ati bi adillatiha. Fiqh katika dini ni kufahamu hukumu za kisheria kwa dalili zake. Wafahamu maani al-amri wan-nahi, na kufahamu maana ya maamrisho na makatazo. Sasa hiyo ndio elimu. Usema bana masala fadhani piga radi, hili si umekatazwa na wewe una elimu nalo? Sasa wewe jipiga radi mwenyewe. Fahamu maani al-amri wan-nahi. Fikhi katika dini ni kufahamu maana ya maamrisho na makatazo. Liyastabsira al-insanu fi dinihi, ili apate kuwa na uoni na uelewa mtu ndani ya dini yake. Ala tara qawlahu ta'ala liyatafaqahu fi ad-din wa liyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah nasema katika sura Tauba aya 122, ili wapate kuwa na fiqhi, wakasome fiqhi katika dini, wawaonye watu wao pale watakaporejea kwa wao ili wapate kuonyeka. Qala rahimahullah faqarana al-indhara bil fiqhi, Allah ameambatanisha pamoja jambo la kuwaonya watu na fiqhi. Waambieni wafahamu wale wao wanaosema kwamba wewe ukitoka siku tatu ukafundishwa bayani sio na kitu fulani, wewe tayari ndio. Mtume alimwambia Abubakar, Abubakar aliuliza kazi yangu mie nini, akamwambia kazi yako kama kazi yangu. Acha upumbavu, Mtume singesema maneno haya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din, innamal ilmu bitaallum, elimu ni kwa kukaa ukasoma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyatafaqahu fi din waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah faqarana al-indhara bil fiqhi fadalla ala anna al-fiqha ma waza'a an muharramin au da'a ila wajibin wa khawafa an-nufusa muwaqi'ahu al-mahdhurata. Allah ameambatanisha jambo la uonyaji na elimu. Sio kwamba wewe utoke siku tatu, siku 40 kwamba wewe tayari kazi yako kama kazi ya mtume. Halafu kilemba kikubwa ufahamu hata kusoma Qur'an. Hujui hadithi maudhu' wala hadithi, wewe upo upo tu. Maneno ya wema waliotangulia, athar, wewe utasema ndio hadithi. Hujui nini hadithi, hujui nini akhbar, hujui nini athar. Unachanganya tu. Halafu asema wewe na wewe mlinganizi. Naam, mlinganizi katika batil, sio katika haki. Allah ameambatanisha kuwaonya watu na fiqhi. Hii inajulisha kwamba fiqhi ni kile ambacho kinamzuia mtu na jambo lililoharamishwa. Ma waza'a an muharramin, kile ambacho kinamzuia mtu na jambo lililokatazwa la haramu. Au da'a ila wajibin, au fiqhi inawalingania watu katika wajibu. Wa khawafa an-nufusa muwaqi'ahu al-mahdhurata, na ikaikhofisha nafsi, nafsi kuingia katika yale mambo yaliyokatazwa. Elimu inamfanya hivyo kwamba ili jambo linapingana na manhaji, sio masala ya kutalibia raji, lapingana na manhaji. Wewe unafahamu katika hilo. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Fatawa al-Kubra. Na elimu, kwa sababu elimu ndiyo imamu al-amali wa qaidun lahu, elimu ndiyo kiongozi yenye kuongoza matendo ya mtu. Wal-amalu tabi'un lahu, matendo yanayofuata elimu. Wa muqtamun bihi, yaongozwa na elimu. Fa kullu amali la yakunu khalfa al-ilmi muqtadiyan bihi fa huwa ghayru nafi'in li sahibihi bal madharatun alayhi, bali kila kitendo ambacho hakiwi nyuma ya elimu kinaongozwa na kuifuata elimu, elimu hii matendo hayo hayawi na manufaa, bali itakuwa ina madhara kwake yeye. Kama qala ba'du salaf, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu, yule ambaye anamwabudia Allah pasi na elimu anakuwa anayoharibu ni mengi kuliko anayotengeneza. Maneno ya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Miftahu Dari Saada rahimahullah ta'ala, والأعمال إنما تتفاوت في القبول ورد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود. الإمام ابن القيم رحمه الله أكسم حقيقة متنو ينتفوتيان كقبل وكواك نككتل وكواك وكياس يكوافكيان كواك نإلم ونكوك كيومي. Matendo ambayo yanawafikiana na ilmu ni yale yanayokubaliwa, na yale ambayo yanakwenda kinyume na ilmu ni yale ambayo yanakataliwa, hayakubaliwi matendo, kwa sababu hayo yatakuwa yameambatana na bid'a. Wa qala rahimahullah innal 'amila bila ilmin kasa'iri bila dalili, yule anayefanya matendo pasi ya kuwa na elimu ni kama anayetembea pasi na kuwa na yule anayemuongoza katika njia, atapotea. ومعلوم نعم ان العامل بلا علم كسائر بلا دليل, كما يلي ambaye anatenda pasi na elimu ni kama yule ambaye anakwenda pasi na dalili, ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Hadha huwa sababu athalith, elimu, kwa sababu elimu ni kiongozi wa matendo. Kila unachokitenda lazima uangalie elimu, elimu ikae mbele halafu matendo yako yakae nyuma. Hatumwabudi Allah kwa kudhani subhanahu wa ta'ala. Thumma al-amal bihi, as-sababu ar-rabi' al-amal bil-ilm, sababu ya nne ni kuifanyia kazi elimu, kuifanyia kazi elimu. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anatuambia katika nukta hii alivyoulizwa kuhusu yale sababu ya kuthibiti katika hidayah, qala rahimahullah thaniyan an yakuna talibul ilmi mutahalliyan bima alimahu min al-ilm, awe mwanafunzi amejipamba na kile alichokijua katika ilmu. Fa huwa awwalu mas'ulin an tatbiqi ilmihi, yeye ndio mwanzo atakayeulizwa kuhusu kuifanyia kazi elimu yake. Lianna al-ilma imma laka wa imma alayk, kwa sababu elimu imma itakutetea au itakukandamiza, itakuwa dhidi yako. Qala hu rahimahullahu ta'ala fa inna al-ilma imma laka wa imma alayk, elimu imma itakuwa kwa ajili yako au itakuwa dhidi yako. Ila an qala rahimahullahu ta'ala فيجب على طالب العلم إذا علم شيئا من مسائل الدين أن يكون أول عامل به إن كان أمرا فعله وإن كان نهيا اجتنبه. أكسيما منفونزي من يكون يفوز علم فليا نبجوا كيتو كتك مسألة يكي علم آيين ومنزو أتكيفاني كازي علمين إكيواني أمري بس أتيفاني أيفاني نيكيواني كتازو بس أجيبو شنانو. ولأن الإنسان إذا عمل بعلمه بارك الله له في العمل, kwa sababu mtu atakapofanyia kazi atakapotenda kwa kutumia elimu Allah anambariki katika matendo. Wa hafadhahu alayhi wa zadahu minhu, Allah anamhifadhi na hiyo ndio thabati. Allah anamhifadhi, Allah anamzidishia ilmu kama qala azza wa jalla walladhina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwa, na wale ambao waliongoka basi Allah amewazidishia wao uongofu na amewapa wao uchaji wao. Ila akhir kalamihi rahimahullah, maneno mengi mazuri ameyazungumza katika nukta hii kuonyesha nafasi ya kufanyia kazi elimu. Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia sisi habari za watu waliopita, ambapo hiyo pia vile vile hutajwa ni katika sababu za kuthibiti katika manhaji al-haq, katika manhaji salaf, yani kusoma sira ya watu waliotangulia wema na kusoma vile vile habari za watu waovu, hiyo tuiache huko. Lakini aya, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul al-a'raf aya 175 na 76, watlu alayhim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin, wasomee wao habari za yule ambaye tumempa aya zetu akajivua nazo aya hizi akamfuata shaitani akawa yeye ni katika wale waliopotoka. Lau shi'na la rafa'nahu biha, lau tungelitaka tungemuinua yeye kwa sababu ya aya hizo. Walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu, lakini yeye aligangania katika ardhi na kufuata matamanio yake. Famathaluhu kamathali al-kalbi, mfano wake ni kama mfano wa mbwa. In tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath, mbwa ukimfurusha atoa ulimi nje, ukimwacha tuli anatoa ulimi nje. Dhalika mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayatina, huo ni mfano wa wale ambao wamezikadhibisha aya zetu. Faqsus alqasas la'allahum yatafakkarun, simulia visa ili wao, kwa watu ambao wao ni wenye kufikiria, simulia visa ili wao wapate kuzingatia. Sasa hivi visa vikisimuliwa na watu husimulia ili watu wapate kucheka, wamjua nani huyo, famasihara huyo. Wanawachuoni wetu wanatuambia laisatil ibratu fi ta'yini hadha ar-rajuli al-munsalikh min ayati Allahi ta'ala, mazingatio si kumfahamu huyo ambaye, mtu ambaye amejivua na aya za Allah. Wala ma'rifati zamanihi, wala kujua zama zake alikuwa anaishi katika zama za nani, za Musa, za Isa au zama gani, wala fi ayi ummatin kan, wala alikuwa katika umma gani. Liannahu unmudhajun yatakarraru. Huu ni mfano unaoendelea, alikuwa yule akaja mwingine, yuko mwingine, atakuja mwingine. Si jambo kwamba lishapita ishakuwa ni asatiru alawwalin, la, walakinna alibrata fi ma'rifati ma ataahu Allah, ma ataahu Allah ta'ala min ni'mati alilmi waliman. Mazingatio ni kile ambacho Allah alichompa katika elimu na imani, hicho ndicho cha kuzingatia. Allah amempa ilmu akampa imani, lakini yeye hakuweza kuishika elimu na akaifanyia kazi, akafuata matamanio yake, akamfuata shaitani, akawa yeye ni mwenye kupotea. Kwa hiyo sisi tumetajiwa haya, lengo si kucheka. Faja'alahu Allah ta'ala mathalan fil Qur'an, Allah amemfanya mfano katika Qur'an, liyu'lama, ili ipate kujulikana, liyuqra, ili ipate kusomwa. Lakini watu wazingatie na waidhike, elimu ambayo Allah aliyokupa inahitaji kufanyiwa kazi. Hili mimi nalijua, lifanyie kazi. Mtu aweza kuingia katika mambo kwa kusahau, kwa kughafilika. Allah amemtahini, atakaye kuzindua mwambie alhamdulillah, jazakallahu khairan, Allah yubarik fik, kwa sababu huyo ni nasihul amin, nasihul amin, nasihi mwenye kukunasihi wewe. Kwa hiyo wanawachuoni wanataja ad-durus wal-ibar al-mustafadatu min hadhihi al-qissa, elimu mazingatio yanayopatikana katika kisa hichi. Mengi yametajwa, maneno marefu, muda hauturuhusu sipia somo, lakini kubwa al-amalu bil-ilm, ni jambo la kufanyia kazi elimu ambayo mtu aliyokuwa nayo. Kuto kufanyia kazi elimu ni sababu ya kumfanya mtu aiache njia ya haki, ni sababu miongoni mwa sababu zinazomfanya mtu aiache njia ya haki. Hiyo nukta ya nne. Namalizia maneno yangu kwa kusimamia katika sababu ya tano, halafu aje hapa shekhe wangu, shekhe wetu, shekhe Abu Ummi Muhsin hafidhahu Allahu ta'ala, ili aendeleze na kufungia muhadhara huu. Na hivi ndio ilivyo, sisi wanafunzi tuzungumze, mashekhe waje waweke sawa yale ambayo tumeyazungumza, si wazungumze wao alafu tuje sisi wanafunzi. Barakallahu fikum. As-sababu al-khamis, Allahu yahfadhu, ma'rifatu al-haqq wal-batil bit-tafsir, kuifahamu haki na batil kwa upambanuzi. Hii ni sababu min asbabi thabati ala almanhaj as-salafi. Kwa nini? Kwa sababu ya yale yanayotajwa katika mlango huu. Tufahamu maneno ya Hudhaifa, Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, katika al-hadith muttafaq alayhi, kwamba kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khayr, wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafatan an yudrikani, kwamba watu walikuwa an-nas, huna as-sahaba, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa wanamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam khairi, wao wanauliza khairi tu. Mimi nilikuwa ninamuuliza mtume kuhusu shari, nikiogopa shari isije kanikumba. Angalia namna ya kuthibiti katika manhaj, katika haki, kuiogopea shari. Sisi shari tunazifuata kule ziliko. Kwa hiyo makhafatan an yudrika, wa qala sha'ir ha, kwa ma'araftu sharra la li sharri lakin litawaqihi wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharr yaqa fihi, kwamba mimi nimeielewa shari si kwa sababu nataka niijue shari, lengo ni kujikinga nayo, kwa sababu asiyefahamu khairi katika shari atatumbukia tu. Na wengi katika watu wanajiona kwamba wao wameelewa manhaji salafi, halafu wao wakawa wanajiona kwamba wako sawa, halafu hawasikii la mtu, hawataki kujiendeleza, hawataki kukaa katika darasa. Nasema ile darasa ya watu wakubwa bwana, mimi siwezi. Weka katika ilmu kuna baraka, sakina inateremka, yanasemwa 1000 moja tunaweza likazungumzwa na likakupa manufaa katika dunia yako. Tenga muda wa kukaa kuisikiliza haki kwa upambanuzi na kuisikiliza batil kwa upambanuzi. Usijifanye wewe uko bize ukiangalia hata simu yake, basi utakuta kaandika bize. Bize ya nini? Hebuka kitaka usome uifahamu haki bitafsiri na uifahamu batil kwa tafsiri. Sema wiki yangu mimi siku tatu hizi pilika zangu zote niliyokuwa nazo, hizi ni siku zangu za kusoma. Muda huu nisipigiwe simu, huu ni muda wangu wa kusoma. We mio tu sasa mimi sishakuwa salafi bwana. Hii kuna sababu za kufanya wewe udumu. Moja ni kuifahamu haki na batil kwa upambanuzi. Hii salafi ni haki, lakini kuna bid'a, kuna maadui ambao wanaipinga dawa hii ya Mtume katika mahizbi na wengineo. Je, unafahamu? Sasa mashehe mnatuumiza vichwa tu, naona sasa wewe hufahamu batil bitafsir. Ndio maana wasema waumiza kichwa. Kwa hiyo la yakfi fil abdi al-iktisaru ala ma'rifati sunnah faqat, haitoshelezi mtu kwamba yeye anafahamu sunna tu peke yake. Bal la budda min ma'rifati ma yunaqidhuha min al-bid'ah, lazima afahamu kile ambacho kinapingana nacho katika bid'ah. Kama la yakfi fil iman bit tauhid duna ma'rifati ash-shirk, kama ilivyokuwa haitoshelezi kuifahamu tauhid pasi na ushirikina, lazima ufahamu shirk kama unavyofahamu tauhid. Wa ila hadhihi al-haqiqati al-'azima ashara al-'ali al-'azim subhanahu wa ta'ala fi qawlihi faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Katika msingi huu ameashiria Allah aliyekuwa juu mtukufu, yoyote ambaye atakayemkufuru taghut hadha huwa batil, wa yu'min billah hadha huwa al-haq. Kwa hiyo ma'rifatu al-haq bitafsil man huwa taghut. والطواغيت كثيرة رؤوسها خمسة. قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ما طاغوت ني مengi vichwa vyao ni vitano. Wapijua wewe umekaa ukasoma al-usul thalatha, ha huijui? Kwa hiyo Allah msingi huu ameutaja ndani ya Qur'an, yule atakayemkufuru taghut, taghut ni batil, wa yu'min billah na akamwamini Allah, hadha huwa alhaq, fakad istamsaka bil urwati alwuthqa, hadha huwa athabat, huyu ameshikamana na kishiko kilichokuwa madhubuti. La infisama laha wallahu samiul alim, hakimvuki hakimponyoki, Allah yeye ni msikivu aliyekuwa mjuzi. Huu ni msingi katika Qur'an na aya zimekuja nyingi katika msingi huu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah, Allah hakusimama hapo, tumepeleka wallahi katika kila umma mjumbe muabudieni Allah. Allah hakunyamaza, akasema wajtanibu taghut. Mitume imekuja kufahamisha ibada tafsilan wa shirk tafsilan, tauhid tafsilan, shirk tafsilan. Lazima wao wakaelewa na masahaba walielewa, na ndio maana hadithi ya Abi Waqid al-Laythi ij'al lana dhata anwati kama lahum dhatul anwat, mtume kasema subhanallah, hebu mtume na sisi tujalie mti wa kutundikia silaha zetu kama wale waliokuwa nao mti ule. Sasa maarifatul haqi bitafsil wal batil inakuja katika msingi wa sunna kwa hadithi hii. Hawa ni watu ndio kwanza wameslimu, lakini wakaona ile namna ilivyo, kwa nini na sisi siko katika Uislamu, kwani kuna tatizo gani? Na watu mambo haya wanayo mengi, na wao wanajinasibisha na hii dawa, kwani ile jambo la tatizo gani ustazi bwana? Si mbona watu wanafanya, unaona, mbona watu wanafanya? Hao watu ni nani? Hao watu hao ni nani? Ndugu zangu katika imani, hapa kuna maneno mengi sana, maneno ya aima kina al-Imam Ibn Khutayba, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Yahya bin Yahya al-Razi rahimahullah ta'ala, ikhtilaf an-nas kullihim يرجع الى ثلاثه اصول فلكل واحد منها ضد. يحيى بن يحيى الرازي رحمه الله اسمع تفاوت يا watu zote zinarejea katika vitu vitatu, katika misingi mitatu, kila mmoja katika msingi huo una kinyume chake. فمن سقط عنه
waka'a fi dhiddih,
yule atakayedondoka katika msingi huo mmoja
ataingia, atatumbukia katika kinyume chake. At-tauhid wa dhidduhu shirk,
wa sunnah wa dhidduha bid'ah, wa ta'atu wa dhidduha al-ma'siyah. Akasema tauhid kinyume chake ni shirk, sunna kinyume chake ni bid'ah, ma'siyah ta'a kinyume chake ni ma'siyah. Ikiwa hujui tauhid, utakwenda tu katika shirki wewe, utakwenda kwenye duka la dawa za sunna, na atakaye kuuzia hajui tauhid atakuingiza katika shirki, na unapewa dawa tu. Sinasoma hapa katika da'u wa dawa, ha, sitaye hapa shekhe wetu Abu Muhammad, hujui yule hana tauhid na wewe huna tauhid, dawa tu inakuingiza katika shirki. Kadhalika sunna kinyume chake ni bid'ah, na ta'a kinyume chake ni maasi. Intaha kalamu fi albid'ati albid'atu wa atharuha sayyi'u fi al-umma, bid'a na athari yake mbaya katika umma, haitakuwa sawa katika nukta hii kama hata yasoma maneno ya Imam Al-Qayyim japo kwa ufupi, alipoyataja maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika nufassilu al-ayati waltastabina sabilul mujrimin, na kama hivyo ndio tunavyozipambanua aya ili ipate kubainika njia ya waovu. Nufassil ma'rifatul haqqi bitafsil, Qur'ani imefanya tafsiri ya mambo na sunna ili njia ya waovu ijulikane, isije ikakukumba wewe ukatoka katika manhaji hii. Kwa hiyo katika ilmu ni kuisoma Qur'ani. Jiulize wewe katika dunia, wewe una digiri moja, una mbili, wewe ni profesa, yule profesa lakini kwa darasani hawezi. Kwa nini? Atakayemsomesha al-usulu thalatha kamaliza darasa la saba au form 2 au form 4. Hii profesa atakwenda kumsikiliza mtu yule ana nini? Kwa sababu hizi elimu zina tabia hizo. Ha? Au yeye anadigiria elimu fulani. Shaitani anapopambia watu. Hapa si kusudii kuwataja vibaya watu wanaofahamu elimu za dunia. Lakini kwa nini wanakaa mbali katika kusoma elimu ya kisheria? Kwa sababu shaitani anawachezea watu. Weka, fanya tawadhu, kwa sababu hii ni haki. Nyenyekea, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Qur'ani wewe una degree, unamaliza degree yako umeanza. Kule katika kuiendea degree form 4 ilikufanya ukimbie chuoni kwa ajili ya kambi. Baada ya kufaulu ukaenda likizo, ukaenda kutembea. Umerudi tayari matokeo yametoka, umeenda zako advance. Baada ya miaka miwili huna habari wewe na kusoma Qur'ani wala Sunna. Ukaenda zako ukasoma advance form 5 or 6. Ulipomaliza chuo tayari, pengine ulikuwa na msingi mzuri wa kuifanya Qur'ani, ukaacha kabisa chuo, maliza chuo, ajira. Ajira umetupa huko mbali huko. Hakuna al-usulu thalatha wala kitabu at-tauhid wala chochote. Hayo hiyo ndio hatari sasa. Unatoa kuja kukuona ndugu yako umeachana naye kwa muda mrefu, wewe unasali, unamwona yule unakimbia huyo, atanipiga radi bana. Hakupiga radi, akishakupiga radi utapasuka. Ha? Haya maneno yazungumza, kwa sababu ndio maneno yetu sana haya, maneno reja reja. Kwa hiyo alipohitaja aya hii al-Imam al-Qayyim kisha akasema wa man yushaqiqi ar-rasul, akahitaja aya hii, aya nambari 115, yeyote yule ambaye atakayemwasi mtume, min baadi ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, akaifuata njia sio kwa waumini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, akasema wallahu ta'ala kad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan, Allah amebainisha katika kitabu chake njia ya waovu, njia ya waumini kwa upambanuzi na njia ya waovu kwa upambanuzi. Wa aqibata haula'i mufassalatan, wa aqibata haula'i mufassalatan, na mwisho mzuri wa hawa waumini kwa upambanuzi na mwisho mbaya wa hawa kwa upambanuzi. Wa a'mala haula'i wa a'mala haula wa awliya'a haula wa awliya'a haula wa khudlanahu lihaula'i wa tawfiqahu lihaula'i, Allah akataja matendo ya hawa, matendo ya hawa na kwa upambanuzi, akawaacha mkono, akataja kuwachwa mkono kwa hawa
kwa upambanuzi na kuwafikishwa kwake, kuwafikisha hawa kwa upambanuzi.
Wal asbaba allati wafaqa biha haula wal asbaba allati khadhala biha haula,
sababu ambazo Allah amewafanya kuwafikisha hawa na sababu ambazo zimewafanya kuwaacha mkono hawa. Allah ametaja kwa upambanuzi.
Ila an qala rahimahullahu ta'ala wannasu fi hadha almawdhi'i arba'u firaqin,
na watu katika maudhui hii ya kufahamu haki kwa upambanuzi na batil kwa upambanuzi wako katika daraja nne tofauti nne.
Al-awwal
man istabana lahu sabilu almu'minin, yule ambaye imempambanukia njia ya waumini, wa sabilu almujrimin, na ikambainikia njia ya waovu,
ilman wa amalan,
wa elimu na matendo,
wa haulai a'lamu alkhalqi,
hawa ndio watambuzi zaidi katika viumbe, na hawa ni mitume alayhi salatu wasalam, kadhalika na wanawachuoni. Haki na batil wanaifahamu kwa elimu na kwa matendo. Akasema alfirqatu thaniya, kundi la pili, man amiyat anhu as-sabilan, ni yule ambaye njia mbili hizi, kuifahamu haki kwa upambanuzi na batil kwa upambanuzi, hakuona yeye, amepofuka, yani hakujua, haifahamu haki wala batil kwa upambanuzi. Akasema min ashbahi al-an'ami, ni katika wale wanaofanana na wanyama,
wa haulai sabilul mujrimina akhassu walaha aslaku,
hawa ni katika wale njia ya watu wa ovu ambao ndio wanahusiana zaidi na njia hiyo na wanyama, na wao ndio wana mapito zaidi ya kupita katika njia hiyo. Ni kama wanyama vile. Hii mtu yupo tu asubuhi mpaka usiku mbio tu, hajui katika kitabu cha Allah wala katika sunna, haujui Uislamu wake, hajui kuuza wala kununua katika msingi wa kitabu, katika msingi wa Uislamu unasemaje, yeye anaishi tu. Ukimwambia kwani Allah hajui kwamba sisi tutatafuta maisha bwana, haya halafu iweje, ushatafuta maisha uyapeleke wapi? Haya maisha utayatafuta, hutayapata, mwisho wake utachoka, utayaacha, utakwenda kwa Mola wako kufahamu haki wala batil kwa upambanuzi. Nasallallahu salama alafia.
Alfirqatu thalitha, man sarafa inayatahu ila maarifati sabili almu'minin duna dhiddiha,
ni yule ambaye yeye ameugeuza ule utiliaji wake umuhimu katika kuifahamu njia ya waumini pasi na njia ya kinyume chake. Yeye umuhimu wake, mimi nifahamu haki tu, chefahamu haki ya tosha.
Fahuwa yaarifu dhiddaha min haithu aljumlatu walmukhalafa,
anafahamu kinyume cha haki katika hali ya ujumla jumla na kinyume chake. Lakini hafahamu hasa salafi bida manhaji ya watu wa ovu, mahizbi ndo nani? Sema hizbi, mahizbi ndo nani? Kwani yule si sunni yule, yule mtu wa sunna bwana. Aya mtu wa sunna asemaje katika jambo fulani la ta'atu ulati al-umuri? Asemaje? Akikunukulia maneno yake utakwenda mbio. Kwa hiyo yeye akili yake ni kufahamu haki tu.
Wa anna kulla ma khalafa sabila al-mu'minin fa huwa batil.
Kila kile ambacho kipo njia, kipo kinyume cha njia ya waumini ni batil.
Wa illa yatasawwarhu ala at-tafsil,
hata kwamba hajakijengea picha kwa upambanuzi. Bal idha sami'a shay'an mimma yukhalifu sabila al-mu'minin sarafa sam'ahu an, bali akisikia chochote katika kile ambacho kinakwenda kinyume na njia ya waumini, yeye anageuza usikivu wake, hata kusikia acha nayo, acha nayo, usizungumze mambo bana mahizbi wala bid'a, hapa zungumza manhaji salafi tu. Sasa manhaji salafi si huku na huku, hapa zungumza sunna tu, kinyume chake bid'a.
Walam yashghal nafsahu bifahmihi wa ma'rifati wajhi butlan,
wala hakuishughulisha nafsi yake katika kufahamu kwake na akafahamu sura za ubatili wake.
Wa huwa bimanzilati man salimati nafsuhu min iradati shahawat falam takhtur biqalbihi walam tad'uhu ilayha nafsuhu,
bali huyu yupo katika daraja moja ya yule ambaye imesalimika nafsi yake katika matashi ya matamanio, haikupita katika moyo wake wala kumlingania yeye katika hilo nafsi yake.
Bikhilafi alfirqati alawwal, kinyume na lile kundi la mwanzo.
فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله
كنيوم من هاو بل واو ونفهم ننفس زاو سنميلي كتك هيلو نزل بمبانا كتك قواتا جيا واتوا ليقواو
إلى أن قال رحمه الله مبكى لكسيما بعد يكتاج كند هيلو كذلك قال رحمه الله تعالى أكسيما الفرقة الرابعة كند لنه فرقة عرفت سبيل الشر نكوندي أمالو لمفهاموا نجية الشر والبدعين نجية بدعة والكفر نجية وكفير مفصلة أو بمنوز وسبيل المؤمنين مجملة لكن نجية وأميني أكيفهاموا كوجم لواكي وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع Hii ni hali ya wengi katika wale ambao wametilia umuhimu jambo ya kufahamu maneno yaliyowazungumza watu wa falsafa kadhalika na watu wa bid'a na wengineo ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala mpaka mwisho wa maneno yake aliposema wa fi hadhihi al-ma'rifa min al-fawaidi wal asrari ma la ya'lamuhu illa Allah katika kufahamu haya kuna faida na siri ويالي أن بايها فهام يسبقوا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها ومقتضائها لآثارها ومجيباتها وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه صلى الله عليه وسلم كتك maneno haya al-Imam al-Qayyim rahimahullah maneno marefu muda hauturuhusu kwa hiyo hizi ni katika sababu za kudhibiti katika manhaji hii ya mwisho tunahitaji ni kuifahamu haki kwa upambanuzi na batil kwa upambanuzi upo katika manhaji salafi kuwa kikweli kweli kwa sababu faidha kunta fi shay'in fakun fihi ukiwa katika kitu kuwa kikweli kweli ifahamu hii manhaji na fahamu mapote mengine mapote ambayo ni katika sabilu المجرمين كيقول كيقول نتمنى الله سبحانه وتعالى اتثبتيش katika manhaji hii tuweze kudumu na tufe tukiwa katika manhaji hii barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nimeambiwa nimkaribishe Sheikh Abu Ummi Muhsin Sheikh Chichi aje hapa kwa ajili ya kufunga muhadhara huu Sheikh faltafadhal mashkuran majura